Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte, aby som vás privítala pri ďalšom z vydaní našich diskusných formátov Vizionári. Ja som ten dnešný úvod začala takým hlbokým nádychom a začala som ho hlbokým nádychom cieľene, pretože dnešnou našou témou je dýchanie je život. A naozaj sa na tom zhodneme asi úplne všetci, že je to jedna z základných životných funkcií a dnešnú tému sme si zvolili preto, že žiaľ toto dýchanie ovplyvňujú mnohé choroby, ktoré ho komplikujú, sťažujú a naše pľúca ako veľmi dôležitý orgán dostávajú, tak ľudovo to poviem, často zabrať. Naozaj aj pri príležitosti Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc sme sa rozhodli túto tému otvoriť a venovať jej bližšiu pozornosť, pretože na Slovensku ročne umiera na pľúcne ochorenia viac ako 3000 ľudí. Budeme sa teda rozprávať o tejto chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, budeme sa rozprávať aj o rakovine pľúc, budeme sa rozprávať o ceste pacienta, o jeho liečbe a o výzvach, ktorým v týchto oblastiach čelíme. A rozprávať sa budeme aj s vami a na základe vašich otázok, pretože je štandardne pripravená aplikácia Slido s hashtagom dýchanie, ktorý keď si zadáte, budete môcť položiť otázky, ktoré vás k tejto téme zaujímajú. No a komu budete môcť položiť tie otázky, tak to sú samozrejme hostia, ktorí prijali pozvanie do dnešnej debaty a ich začnem pomaly predstavovať. Vítam medzi nami pána doktora Štefana Lašana, ktorý je prednostom kliniky pneumológie, ftyziológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste ho prijali, pán doktor. Rovnako dovolte, aby som privítala pani doktorku Máriu Drugdovú, pneumologičku. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne, opäť, že ste ho prijali aj vy. Vítam medzi nami aj pani Miroslavu Snopkovú, ktorá je na čele slovenskej, alebo ktorá je zo Slovenskej lekárnickej komory a určite nám povie mnohé zaujímavé fakty aj o liečbe týchto pľúcnych ochorení. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto vítam aj pána Ivana Soloviča, prezidenta Slovenskej pneumologickej a ftyziologickej spoločnosti.
Dobrý deň, prajem.
A o malú chvíľu sa k nám pripojí aj pani Monika Palušková, ktorá je prezidentkou spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, už je na ceste k nám, takže onedlho sa zapojí do diskusie aj ona. Zatiaľ ale môžeme otvoriť tú tému a otvoriť prvým úvodným blokom, v ktorom sa budeme venovať tej samotnej diagnóze chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Ako som už povedala, ročne na pľúcne ochorenie na Slovensku umiera približne 3000 ľudí a napríklad práve táto chronická obštrukčná choroba pľúc je na štvrtom mieste. Povedzme si teda najprv, čo to vlastne tá chronická obštrukčná choroba pľúc je, alebo má aj takú špeciálnu skratku CHOCHP, takže pán doktor Lašan, buďte tak láskaví, uveďte nás do témy.
No je to ochorenie chronické, je to ochorenie, ktoré vzniká predovšetkým vo vyšších vekových kategóriách. Veľmi sa mi páčilo, ako ste na začiatku sa tak hlboko nadýchli. A tým hlbokým nádychom vlastne, to je často patognomické pre našich pacientov, snažia sa vlastne vyriešiť to, čo im to ochorenie robí v pľúcach. To znamená, majú zúžené dýchacie cesty, s väčším otvorom je to dané vlastne chronickým zápalom priedušiek a súčasne dochádza ku zmenám vlastnosti pľúc na tej periférii, kde dochádza k výmene dýchacích plynov. To znamená, kde preniká do krvi kyslík a kde vlastne vydýchávame oxid uhlíka. To znamená, že zaniká nám tá bežná prirodzená štruktúra plúcnych mechúrikov, plúcnych alveolov, čiže vzniká tzv. Rozdutie plúc alebo emfizem. Je to ochorenie, ktoré vzniká ako vlastne reakcia našich plúc a našich dýchacích ciest na inhaláciu rôznych škodlivých častíc, prípadne plynov. Najčastejším a najdôležitejším takým rizikovým faktorom je predovšetkým fajčenie, to vlastne platí stále. Samozrejme aj s nejakou mierou environmentálnej expozície a samozrejme aj s nejakou genetickou predispozíciou, ktorú proste jednoducho niektorí z nás voči takémuto ochoreniu môžu mať. No ale je to ochorenie, ktoré nepostihuje len plúca, je to ochorenie, ktoré má vlastne systémový dosah, vedie k rozvoju systémového zápalu a veľmi výrazne urýchľuje napríklad aj niektoré iné vážne choroby, ako je napríklad, povedzme, ischemická choroba srdca, prípadne vlastne systémová ateroskleróza. No a treba samozrejme hovoriť veľmi jasne a zreteľne aj o asociácii s karcinómom plúc, lebo tie rizikové faktory a v podstate aj tie cieľové skupiny pacientov sú veľmi podobné.
Čo sa týka tej, možno nechcem to nazvať predispozície, ale teda spomínali ste tých fajčerov, ale sú to teda len fajčeri, ktorí sú rizikovou skupinou, pani Drugdová, alebo aj niekoho iného sa ešte týka riziko tej chronickej obštrukčnej choroby pľúc?
Tak ako povedal pán prednosta, vlastne tak rizikoví sú pacienti najmä fajčiari, ale môže to byť aj vplyv prostredia alebo vlastne genetická predispozícia. Toto ochorenie vlastne vzniká typicky v staršom veku, alebo teda po 40. roku sú také prvé príznaky. príznaky, ktoré sa objavujú, veľakrát vzniká plíživo a časť pacientov vlastne prichádza k pneumologovi vlastne už v pokročilejších štádiách ochorenia. Také základné klinické príznaky môže byť kašel, sťažené dýchanie po fyzickej námahe, zhoršená tolerancia záťaže, tlak na hrudníku. A veľakrát pacienti, najmä fajčiari, majú tendenciu tieto príznaky zľahčovať. Pripisujú to vlastne chronickému fajčeniu a to je jeden z takých dôvodov možno tej oneskorenej diagnostiky. Pričom našou snahou je vlastne zachytiť týchto pacientov vo včasných štádiách, kedy máme vlastne šancu významne priaznevo ovplyvniť prognózu toho ochorenia, spomaliť progredujúci vlastne pokles plúcnych funkcií a tým pádom zlepšiť kvalitu života týmto pacientom.
Než sa dostaneme aj k tým, nazvime to, varovným signálom, tak pán Solovič, máme nejaké štatistiky o tom, koľko ľudí s diagnostikovanou touto diagnózou máme na Slovensku?
Tak tie štatistiky, ktoré máme, respektíve tie údaje, ktoré máme z Národného centra zdravotníckej informácie, sú niekde, hovoria, okolo tých 120 000 pacientov. Samozrejme, my sme si plne vedomi, že to je v istom zmysle podhodnotené, niečo nám chýba, niečo možno máme niekde dohlásené, pretože žiaľ, taká tá povinné hlásenie, ktoré bolo predpoklad, že by sme mali týchto pacientov, nie všetky ambulancie teda dohlasujú a dovidujú, takže vlastne my hovoríme niekde rádovo, že teda je to tých 120 000-130 000 pacientov, ktorí by mali byť sledovaní. Avšak samozrejme, tak ako už kolegovia spomínali, to závisí od toho, či sú nahlásení, či toto ochorenie máme. My sme sa snažili urobiť také registre chronické obstrukčné choroby plúc, ale hovorím vzhľadom na to, že viete, iný je register tuberkulózy, kde máme evidovaných 150 pacientov. Iný je register, kde máte mať evidovaných 120-150 000 pacientov. Tak ako samozrejme, aj keď sa zvažuje, že sa upravia nové dáta, tak by to malo byť takéto jednoduché hlásenie, aby sme mohli, ale samozrejme podľa štády ochorenia a hlavne podľa liečby.
A mne ešte napadlo, ako som ja teda počúval, či už pána Lašana alebo pani Drugdovú, že naozaj máme síce, dajme tomu, oficiálne tých 120 000 ľudí zdiagnostikovaných, ale mnohí sa dostanú k lekárovi na tú prvotnú diagnostiku neskoro. A tým pádom možno je medzi nami naozaj množstvo občanov alebo teraz spoluobčanov, ktorí už majú toto ochorenie v nejakom počiatočnom štádiu, ale ešte ho nevieme, čiže on aj sa nemá šancu dostať do tých štatistík. Tak poďme si možno povedať, pani Drugdová, tie úvodné také základné príznaky, ktoré si už všímať a spozorniť, lebo kašel je asi niečo, čo zažíva každý z nás a asi nie každý by mal hneď teraz v úvodzovkách spanikáriť, že je to chronická obštrukčná choroba pľúc, takže tie naozaj várovné signály, s ktorými už kontaktovať lekára, aby som neprišiel v tom pokročilom štádiu. Dá sa to takto povedať?
Dá sa to do určitej miery takto povedať. Môže to byť kašel, ktorý môže sprevádzať vlastne vykašliavanie. Obvykle sa sťažujú pacienti na vykašliavanie práve po zobudení v ranných hodinách. A jeden z takých prvých príznakov je zhoršenie tolerancie fyzickej námahy. Je dôležité povedať, že sú to vlastne chronické ťažkosti, čiže trvajúce niekoľko mesiacov a vlastne na základe nich pacient vlastne môže konzultovať svojho praktického lekára a následne ten ho doporučí na pneumologické vyšetrenie. Takým upozorňujúcim vlastne nejakým signálom alebo tým rizikovým faktorom je práve to fajčenie. Významné je vlastne dlhoročné fajčenie s vyšším počtom balíčkorokov, ktoré môže vlastne spustiť vývoj tohoto ochorenia.
Ďakujem pekne. Ja už medzičasom medzi nami vítam aj pani doktorku Paluškovú, ktorá sa pripojila. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A rovno vám dám aj otázku, keďže sme sa začali rozprávať o tej vstupnej diagnostike. Čiže akoby prvý kontakt je u toho lekára, prvého kontaktu, čiže všeobecného lekára. Už tu bolo povedané, že častokrát pacienti, ktorí trpia chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, prichádzajú neskoro. Ako máte vy takú tú klinickú skúsenosť?
Treba si pacientov rozdeliť na dve také veľké skupiny, teda tých, ktorí prídu neskoro. Sú to tí, ktorí prídu z objektívnych príčin neskoro. Žiaľ, doba covidová priniesla to, že veľa chronických ochorení alebo aj onkologických ochorení sme mali možnosť zachytiť až v neskoršom štádiu. Boli sme predsa len izolovaní a prístup k zdravotnej starostlivosti, a to si priznajme, bol predsa len obmedzený. Ale potom je to skupina pacientov, ktorí cieľene neprídu za svojím všeobecným lekárom, napriek tomu, že majú ťažkosti. A to je hlavne chronický kašel. Pokiaľ pacient kašle viac ako 6 týždňov, určite by mal kontaktovať svojho všeobecného lekára. A ako tu už bolo spomenuté, sú to aj pacienti, ktorí majú určitý rizikový faktor, či už jeden alebo viacero. Predovšetkým fajčiari, ale aj takí, ktorí napríklad pracujú v prevádzkach, a tým, že všeobecní lekári robia aj pracovnú zdravotnú službu, teda pracujú v prevádzkach, kde je zadymenie, kde sú rôzne chemické agresívne látky, ale napríklad sú to aj ľudia, ktorí pracujú pri sušičkách obilia, alebo napríklad v poľnohospodárstve a podobne.
Znamenajú si možno pacienti aj tie príznaky s nejakými inými ochoreniami? Že si proste myslí, že má možno nejaké ochorenie pľúc, alebo nejaké trach pľúc srdca, alebo obehového systému, alebo niečo podobné?
Samozrejme áno, pretože kašel, keď hovoríme konkrétne o kašli, je príznakom viacerých alebo mnohých ochorení a nemusí byť príznakom iba ochorenia pľúc a priedušiek. Takže áno, mnohokrát pacienti si myslia, veď to vyležím, veď to prechodím, kúpim si nejaký sirup a dokonca aj teraz, keďže máme takú dobu, keď je veľa chrípok, vracia sa nám opäť COVID, tak pacienti sa samoliečia doma a je prirodzené, že 2-3 týždne po vyliečení ešte pokašliavajú. Ale pokiaľ ten kašel trvá dlhšie, rozhodne by mali navštíviť svojho všeobecného lekára.
Pani Snopková, zapojím aj vás do debaty. Vy sa v lekárnickej praxi stretávate s tým, že naozaj chodia tí pacienti, tí takí samoliečitelia, keď to tak môžem nazvať, že do akej miery je to vlastne rozvinuté a do akej miery je to možno adekvátne?
Chodia pacienti aj takí, ktorí sa chcú sami liečiť a odmietajú návštevu lekára na, ako keby na to vyzvanie aj farmaceuta, aby nezanedbávali tie príznaky, ktoré u nich pretrvávajú dlhodobo. Stretávame sa s tým, ale aj, že máme pacientov, ktorí už sú liečení a popri tom sú nejaký prechladnutí, alebo teraz počas toho zvýšeného obdobia chorobnosti na rôzne respiračné ochorenia a odkladajú ako keby návštevu lekára a chcú ten problém riešiť v domácej starostlivosti alebo s tými produktami, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. A ja by som ale možno povedala, že nevidela by som to ako problém. Skôr sa stretávame s tým, že častokrát nám aj pacienti hovoria, že majú niekedy problém sa dostať k svojmu lekárovi, alebo teda, že ten čas, než sa dostanú na ošetrenie, je dlhší možno, ako by oni vyžadovali. A tu možno my ako keby strácame možnosť s tým pacientom nejako pracovať. Jediné, čo mu môžeme teda odporučiť, je nejak preklenúť to obdobie, než sa dostane k ošetrujúcemu lekárovi. Ale je to prípad od prípadu. Máme aj takých pacientov, ktorí sú naozaj zodpovední a vedia, ako sa správať v prípade napríklad, že získajú nejaký infekt horných dýchacích ciest.
Ďakujem pekne. Pani Drúdová, chceli ste sa zapojiť?
Ja by som chcela vlastne len podotknúť, že vlastne kašel je nešpecifický príznak, môže sa spájať s viacerými ochoreniami a v tomto prípade vlastne my vítame spoluprácu s praktickými lekármi, ktorí môžu vlastne významným spôsobom vyselektovať pacientov, ktorí patria na pneumologické vyšetrenie, lebo také medzi okrem respiračných ochorení, samozrejme vlastne kašel sa môže vyskytovať ako vedľajší nežiaduci účinok liekov, najmä pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení, arteriovej hypertenzie, taktiež časť pacientov môže mať kašel, ktorý je súvisiaci napríklad s gastroezofageálnym refluxom, alebo sú to kašle, ktoré sú spojené s protrahovanými infektami, alebo pri alergických ochoreniach, ktoré postihujú horné dýchacie cesty. Čože to sú pacienti, ktorí vlastne praktický lekár vie nasmerovať na príslušného špecialistu. Čo sa týka respiračných ochorení, tak samozrejme na pneumologickej ambulancii sú realizované diferenciálne diagnostické vyšetrenia a postupy. Je odobraná kompletná anamnéza, hodnotí sa nejaký imunologický profil pacientov, či tam nie je atopický terén, realizuje sa funkčné vyšetrenie plúc a na základe vlastne takého komplexného zhodnotenia sa stanovuje diagnóza, či už vlastne preukážeme napríklad, ja neviem, variabilnú obštrukciu dýchacích ciest s typickou klinickou anamnézou a s pozitivitou určitých biomarkerov u týchto pacientov môžeme vlastne potvrdiť prieduškovú astmu, alebo prevažne irreverzibilná obštrukcia sa spája práve s chronickou obštrukčnou chorobou plúc. Nezriedka však vlastne vydávame prekryv viacerých ochorení a povedali sme si, že vlastne chronická obštrukčná choroba plúc je obvykle diagnostikovaná po 40. roku veku a práve naši pacienti majú pridružené viaceré vlastne sprievodné ochorenia, kardiovaskulárne, metabolické a vlastne týchto pacientov je teda potrebné manažovať komplexne.
No a práve na ten manažment som sa ešte chcela opýtať. My sa dnes tej téme aj tak samostatne povenujeme, lebo to nie je to naozaj dôležitá veľká otázka mať správne nastavenú tú cestu pacienta. Dnes sa ale k tomu do detailov dostaneme, tak ma ešte zaujíma čo ak človek, lebo sme počuli, že množstvo pridružených diagnóz, množstvo možno zameniteľných príznakov, ako je ten kašel alebo podobne, prípadne tá samoliečba do nejakej miery. Pán Lašan, čo ak zanedbáme toto ochorenie, ako čomu sa vystavujeme potom? Ak to možno ten človek, ako aj bolo povedané, ten fajčiar, ktorý si pokašlo, to úplne neberie až tak vážne.
Asi viacerým rizikom, ja by som ešte na začiatok chcel povedať, že kedy by sme mali začať byť už také ostražitejší.
Povedzme.
Určite napríklad do pacientov, ktorí majú naozaj tie klasické prejavy chronického zápalu priedušiek, to znamená 3 mesiace v podstate v roku, aspoň 2 roky po sebe kašľu, vykašliavajú. Určite vtedy, ako pani doktorka Paušková povedala, keď ten kašel trvá príliš dlho, to znamená naozaj na tých povedzme 6 týždňov v súvislosti s nejakým základným respiračným infektom, vždy napríklad vtedy, ak sa od nejakého fajčiara povedzme zmení charakter kašla, alebo proste zmení sa povedzme charakter toho, čo tento vlastne pacient vykašliava. No a čo je veľmi dôležité, ono mnohokrát vlastne pacienti s chronickou obstrukčnou chorobou plúc, keď ešte nevedia o tom, že túto chorobu majú, oni vlastne ten kašel často bagatelizujú. Veď ja fajčím, tak preto vlastne kašlem. Ale keď napríklad si potom všimnú, že povedzme, my sa vždy pýtame, keď idete s vašim rovesníkom, ktorý je nefajčiar, keď idete s ním vlastne po rovine alebo do kopčeka, stačíte mu? A zvyčajne tam už vlastne ľudia začínajú postupne retrospektívne si vybavovať to, že aha, nestíham. Už toho už vládzem vlastne podstatne menej. To znamená, naozaj tá dýchavičnosť, naozaj ten kašel, určite áno, to sú také dva vlastne hlavné príznaky. Chronická obstrukčná choroba plúc je ochorenie, ktoré sa naozaj vyvíja v priebehu podstate roku až priebehu 10 ročí. Bohužiaľ, u prevažnej väčšiny pacientov je to ochorenie progresívne. To znamená, že vedie vlastne k postupnej deštrukcii plúc, k zmenám v dýchacích cestách, ktoré sťažujú prietok vzduchu a jednoducho povedané rozvíja sa až zlyhanie v konečnom dôsledku celého dýchacieho systému, ktoré potom vynucuje, že napríklad takíto pacienti ostávajú v tých naozaj pokročilých štádiach s veľmi výrazne zníženou kvalitou života, s prakticky s neschopnosťou vykonávať aktivity bežného dňa alebo činnosti priviazané napríklad buď teda ku kyslíkovému koncentrátoru, alebo niektorí pacienti dokonca ku neinvazívnej ventilácii. To znamená, že niektorí majú doma aj ventiláciu. Samozrejme, takýmto nepriaznivým následkom sa dá predísť. To znamená, v prvom rade platí, že čím skôr diagnózu som schopný postaviť a zistiť, tak tým skôr som schopný pacientovi pomôcť. Určite je veľmi dôležité, aby každý pacient sa vyvaroval ďalšej expozícii tomu škodlivému faktoru, ktorý vo veľmi výraznej miere prispel k rozvoju tohto ochorenia. Či už je to napríklad tomu fajčeniu, to je absolútne podstatné. Ono prestať fajčiť znamená dokonca aj pri pokročilom ochorení vždy lepšie vyhliadky na život a lepšie vyhliadky samozrejme aj na zníženie komplikácií. No a potom sú to ešte komplikácie, toto sú možno tie dlhodobé, ktoré naozaj u časti pacientov vedú až k respiračnému zlyhávaniu a teda predčasnému úmrtiu. Celkové pacienti s CHOCHP žijú rádovo od tých 8 až 10 rokov menej, čo je veľmi dôležité. A nie je len podstatné to, že žijú kratšie, ale v akej zlej kvalite života žijú.
To je extrémne
dôležitý fakt. No a potom ešte môže nastať niečo, čoho sa všetci bojíme, a to sú vlastne akutné príhody, akutné ataky, akutné exacerbácie. Je to niečo podobné, ako keby napríklad pacient s ischemickou chorobou srdca dostal infarkt alebo pacient s aterosklerózou povedzme mozgovú porážku. A pri takýchto atakoch, akutných exacerbáciách, kedy sa výrazne zvýšia všetky symptómy, kedy naozaj pacienti môžu ísť až do zlyhávania dýchacieho systému, tak takéto ataky naozaj týchto pacientov môžu stať aj život. Takže preto je dôležité diagnostikovať včas, urobiť všetky preventívne opatrenia, vrátane teda obmedzenia, respektíve teda úplného zanechania fajčenia, realizovať všetky preventívne opatrenia ako napríklad očkovanie, no a samozrejme potom aj farmakologická liečba.
Práve ešte to by som chcela v rámci tohto tematického bloku s vami prebrať vlastne, akým spôsobom sa tá chronická obštrukčná choroba plúc rieši a lieči. Pani Drugdová aj pani Palošková, by ste mohli tak kombinovane odpovedať, lebo vy ste vlastne za ten prvý kontakt a vy za tých plúcnych doktorov.
V prípade, že vlastne máme pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou plúc, ja si myslím, že vlastne vieme ho manažovať veľmi efektívne a musí to byť veľmi komplexné. Čiže v podstate je tam odvykanie od fajčenia ako taký základný vlastne prvý krok tej nefarmakologickej liečby. Potom je tam vlastne úprava životosprávy, starostlivosť o samého seba, pravidelný pohybový režim. Z ďalších takých veľmi dôležitých preventívnych opatrení je vakcinácia, čo je vakcinácia proti chrípke. Napríklad
teraz vakcinácia aktuálne, stále sa dá zaočkovať.
Stále veľmi aktuálna, celoročne veľmi aktuálna vakcinácia proti pneumokokom, taktiež vakcinácia proti u rizikových pacientov proti infekcii COVID-19. Čiže to je veľmi dôležité preventívne opatrenie, ktorým vlastne môžeme výrazne ovplyvniť práve tie akutné zhoršenia u našich pacientov, ktoré významne ovplyvňujú progresiu toho ochorenia.
A taktiež z hľadiska farmakoterapie máme dostupnú veľmi efektívnu liečbu, tzv. Duálna bronchodilatačná liečba indikovaná u symptomatických pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou plúc, ktorá vlastne teda rozšírením priedušiek, zlepšením ventilácie vieme zmierniť klinické prejavy, tie ťažkosti, ktoré sú vlastne v popredí, a je to vlastne najmä sťažené dýchanie, zhoršenie tolerancie fyzickej námahy. U časti pacientov už na základe vlastne vyšetrení biomarkerov, napríklad z krvi alebo z vydychovaného vzduchu, vlastne vieme zvážiť indikáciu inhalačnej liečby napríklad protizápalovej kortikoidmi.
A to som sa práve chcela opýtať, lebo napríklad tá inhalačná liečba je často spájana najmä s astmou. Tí ľudia, teda aspoň ja minimálne, ako laik si ju tak spájam, napríklad moja mamina je astmatik, takže viem, že ona ten inhalátor má, čože prvé, keď je niečo pľúcne, tak ja mám tak vizualizovaný ten inhalačný prístroj. Viete už aj, pani Palúšková, aj v tom prvom kontakte nejakým pacientom proste pomôcť s nejakými liekmi?
Ja ešte nadviažem na to, čo povedala pani doktorka, čo sa týka ovplyvnenia exacerbácie, lebo toto je veľmi dôležité. Pacient s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc musí žiť celý život. Ale tým, že vie ovplyvniť to, že sa mu ochorenie zhorší minimálne na určitú dobu, s tým vie pracovať on sám. A ešte sme tu nespomenuli jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, a to je obezita. Pokiaľ má človek chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a váži povedzme 120 kg, tak to tiež nie je boh vie čo. Čiže okrem toho, že by mal zanechať fajčenie, mal by sa postarať aj o to, aby mal primeranú telesnú hmotnosť, pretože to veľmi pomôže. A pokiaľ má aj iné ochorenia, často títo pacienti majú napríklad ochorenie srdca alebo iné, mal by svoje lieky užívať pravidelne včas a mal by byť kontrolovaný. A teraz k tej vašej otázke, sú určité vybrané, keď ste spomínali inhalačné lieky, ale teda sú aj v tabletkovej forme, aj v inej, tak sú určité vybrané skupiny liekov, ktoré môže písať aj všeobecný lekár do obdobia, pokiaľ sa pacient dostane k lekárovi špecialistovi. To sú predovšetkým lieky, ktoré rozširujú dýchacie cesty, aby sa tomu pacientovi dýchalo lepšie. Ale to nie je cesta k diagnóze, to je cesta k tomu, aby ten celý systém, ktorý máme, že teda nemáme dosť všeobecných lekárov, nemáme dosť pneumologov, aby sme tento systém dokázali v úvodzovkách v tom pozitívnom zmysle slova oklamať a aby dovtedy, pokiaľ pacient sa dostane na odborné vyšetrenie, sa mu aspoň uľavilo. Ale to nie je riešenie, že potom sa už ďalej nepohne v systéme. Totiž aj ja mám takých pacientov, že prechodne sa mu uľavilo pri týchto liekoch a potom odmietal navštíviť lekára špecialistu.
Lebo veď mne už je dobre, už nepotrebujem.
Mne dobre nie, možno lepšie.
Lepšie, tak. Jasné. Pán Lašan, chceli ste reagovať? Alebo
ja som chcel reagovať, že to je vlastne o tom celé, že aké je vlastne CHOP, v podstate heterogénne ochorenie. Že máme tu jednak týchto pacientov obezných, tých pacientov, povedzme, bronchitikov s prevahou zápal priedušek, kde im naozaj pomôže aj redukcia telesnej hmotnosti. To sú pacienti, ktorí často majú napríklad aj spánkovú poruchu dýchania, čo je veľmi dôležité. A keď sa tieto dve choroby asociujú, tak je to vlastne veľmi pre pacienta prognosticky zlé. Ale potom máme vlastne opačnú skupinu pacientov, všetci ich dobre poznáme, to sú tí pacienti s tým rozdutím plúc, pacienti, ktorí majú tie vlastne veľké súdkové hrudníky, sú dýchaviční, ktorí práve naopak majú nízku telesnú hmotnosť, majú málo kostrového svalu. Čiže áno, je tu treba k pacientom pristupovať individuálne. Jedna skupina pacientov naozaj vyžaduje redukciu hmotnosti, druhá skupina pacientov zase cieľene v podstate podporiť výživu, podporiť v podstate nábor vlastne svalovej hmoty. Určite netreba váhať, pokiaľ mám podozrenie na takéto ochorenie, pacientovi aj do definitívnej diagnózy predpísať práve tieto inhalačné lieky, ktoré rozťahujú priedušky. Určite pacientovi poskytnú úľavu, ten pacient dá samozrejme priamo spätnú väzbu. A sú to v podstate vlastne lieky, ktoré sú možno v inej forme, možno iné prípravky, vlastne potom aj tým absolútnym základom v podstate vlastne samotné farmakologické liečby CHOP.
Ďakujem pekne, pán Solovič.
Ja som ešte spomenul jeden, čo sme nespomenuli, jeden pojem stigmatizácia. A to je síce naši pacienti práve s tou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, tým, že najčastejšie sú to fajčiari, tak vlastne to považujú ako takú stigmu, respektíve ja som fajčiar, ja si za toto ochorenie môžem sám a preto ja radšej k tomu doktorovi nepôjdem, však ten kašel je normálne, lebo fajčím. Ale práve to, že chronická obštrukčná choroba pľúc, tak ako aj spomínala kolegyňa Majka Drugdová, nie je len choroba fajčiarov a postihuje aj mladšie vekové kategórie, ale treba na toto ochorenie myslieť. Čiže hovorí, a netreba sa hanbiť, lebo viete, ten problém stále naša spoločnosť v podstate toto ochorenie berie ako stigmu, pretože teda má to nálepku CHOP rovná sa fajčiar, tak znamená v podstate je ten, čo môže si za to sám.
Čiže zbaviť sa tých predsudkov, to naozaj je asi v celej spoločnosti, určite, nielen v medicíne dôležité. Poďme sa ešte pozrieť na úlohu lekárni, čo sa týka práve možno aj nejakej edukácie pacienta a prístupu k nemu, či už užívaní liekov. Akými možno praktickými poznatkami a skúsenosťami sa stretávate, pani Snopková?
Stretávame sa s tým, že veľká časť pacientov nám tvrdí, keď si príde vyberať lieky do lekárne, že poznajú, ako majú správne užívať, poznajú, ako majú správne dávkovať, poznajú, ako majú správne používať, ale keď sa opýtate, tak nám to ukážte alebo nám povedzte, tak zistíme, že to tak celkom nie je. Respektíve je veľká časť pacientov, ktorí majú pocit, že robia všetko správne, a nie je to celkom tak, čiže určite je dôležité, aby farmaceut vedel toho pacienta informovať, ako správne má ten daný liek použiť, alebo si to s ním len zopakovať. A je pravda, že zhruba 50 až 80% pacientov, teraz všeobecne nielen na Slovensku, je u nich preukázané, že nesprávne používajú inhalátor, respektíve dávnejšie im bolo vysvetlené a možno časom, keď sa môj ten stav zlepšuje, tak nesprávne už inhaluje alebo nesprávne použije ten inhalátor.
Že už má takú rutinu a už má takú zanedbáva veci.
A veľakrát sa stretávame s tým, že žiaľ aj pri tomto ochorení pacienti musia niektoré tie druhy liekov brať dlhodobo, aj keď nemá nejaký problém akútny. A my sa veľmi často stretneme s tým, že pacient sa sám prizná, že on si ten liek síce vyberie, ale on, keď mu je lepšie, tak ho nepoužije. Že ako keby tá adherencia, alebo tá miera a ochota dodržiavať to dávkovanie je u niektorých skupín pacientov taká ľahostajnejšia. A keď ich aj na to upozorníme, že teda toto je dôležité, aby ten liek užíval dlhodobo, aj keď sa práve teraz má dobre a nemá žiaden problém, tak sú takí možno benevolentnejší k tým odporúčaniam. Tak, nie všetci.
Podobné ako pani Palušková hovorila, že rozšíria sa mi tie priedušky, alebo teda tie pľúca trošku lepšie dýcham, tak už nepotrebujem lekára, čiže takto je to podobne aj s liekmi?
Je to podobne aj s liekmi, ale toto teda neplatí len na pacientov, ktorí majú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Toto by sme mohli, to spektrum by zahŕňalo všetky diagnózy, ale zvlášť pacienti, ktorí teda používajú inhalátory, alebo teda sú ochorenia, ktoré sú majú horší priebeh a potom je takéto bezpríznakové ako keby obdobie, tak práve v tom období časť tých pacientov jednoducho menej ochotnejšie dodržiava tie odporúčania a práve preto si myslíme, že aj ten kontakt s tým farmaceutom v lekárni má zmysel, lebo tomu pacientovi vlastne zdôrazníme dôležitosť práve tých odporúčaní, ktoré dostala aj od ošetrujúceho lekára.
Inak povedané, tak ako mám svojho všeobecného lekára, tak mám svojho lekárnika, ktorému dôverujem a obrátim sa na neho. A ja často v týchto debatách používam taký výraz, že naozaj základom úspešnej liečby je spolupracujúci pacient. Pán Solovič, chceli ste sa aj ešte zapojiť?
Chcem k tomu povedať, že v podstate pred obdobím covidu, my sa vytešujeme ako pľúciari, že covid nám zlepšil adherenciu zo strany pacienta, čiže z tých teoreticky náš pacient by mal povedzme brať 12 fúkatiek, keď to tak poviem, ročne. Hej? Každý, keď má mesačnú dávku rozpísané, mal by zobrať 12. My do obdobia covidového sme boli radi, keď naši pacienti si vyzdvihli 8 palení do roka. A teraz ako COVID nám to zlepšil na 10, čiže ešte ale stále nám zostávajú 2 mesiace do roka, keď vlastne pacient buď žije zo zásob pri opakovanom recepte, alebo v podstate, viete, keď vy pacient si mu urobíte opakovaný recept, on si to vyzdvihne v lekárni a potom sa vám ale neobjaví pol roka. Ako ste to zvládli? No ja som si našetril. Čiže ja som si našetril dávky inhalačnej liečby.
Veľmi rýchlo, pani Snopková, pani
Lašana. Áno, ja len zareagujem na to, čo tu bolo povedané. My máme pacientov, ktorí, alebo teda aj keď prídu pozostali, oni nám donesú množstva a množstva neotvorených liekov. A my sa teda pýtame, že ako sa toto mohlo stať, keď ste teda pravidelne chodili. Ano, aby ma pán doktor nehrešil, tak ja som si to chodil vyberať, ale už som to nepoužíval, lebo som sa cítil dobre. Čiže tuto ešte máme nejaký priestor asi zlepšiť aj komunikáciu smerom k pacientovi, pretože ja tomu rozumiem ľudsky, ale častokrát je ťažko tomu človeku vysvetliť, že vy to potrebujete aj keď ste zdraví alebo sa cítite zdraví, pretože na pozadí tam niečo prebieha v tom organizme a je to zložité, to čo aj hovorí tuto pán doktor, že naozaj sa stane, že tí ľudia si to aj vyberú, ale potom dokážu urobiť nejaké zásoby.
Pani Drugdová, máte slovo. Ja len prezradím divákom, ktorí ste nevedeli, pani Drugdová sa tak naozaj intenzívne už chcela zapojiť, len teda...
Myslím si, že vlastne za pneumologov môžem povedať, že v posledných rokoch my vidíme veľký pokrok v liečbe. A v podstate sa zmenil charakter vlastne a závažnosť ochorení u pacientov, pokiaľ ich vieme včas diagnostikovať. A vlastne ešte k tej inhalačnej liečbe. Inhalačná liečba je preferovaná, či sa týka pacientov s prieduškovou astmou alebo chronickou ušnou chorobou plúc. Vlastne snahou je minimalizovať vedľajšie nežiaduce účinky, čiže vlastne v minulosti indikované teofiliny v tabletovej forme sú síce jednoduchšie na užitie, ale majú svoje významné nežiaduce účinky a táto inhalačná liečba vlastne je efektívnejšia, jednoznačne je lepšie tolerovaná zo strany pacientov. Čo môžem povedať ako vlastne ambulantný lekár, pokiaľ vlastne odoberáme anamnézu, pýtame sa, akú liečbu užíva alebo rozprávame sa o tejto liečbe, tak veľakrát je vlastne, najmä u pacientov možno, kde došlo k zlepšeniu ochorenia, taká tendencia vlastne možno podceniť význam tej inhalačnej liečby. Pokiaľ vlastne diskutujete o pravidelnosti užívania liekov na kardiovaskulárne ochorenia, tak pacient im priraďuje ako keby vyšší význam a potom ešte beriem tie vaše inhalátory. Čiže, ale ja by som chcela vlastne povedať, že ja v podstate robím medicínu už takmer 30 rokov a vlastne v tých počiatkoch, najmä u pacientov napríklad s prieduškovou astmou, sme sa stretávali, sme ich mali opakovane hospitalizovaných, čo je v súčasnosti už vlastne naozaj veľmi malé percento pacientov.
Tak to práve vďaka tej liečbe.
Práve vďaka tej liečbe. Je veľmi efektívna. A pokiaľ ju pravidelne pacient užíva, správne inhaluje a takisto aj s chronickou obšnou chorobou plúc, ten rýchly progredujúci pokles, ja neviem, zhoršenie tolerancie za námahy, poklesu plúcnych funkcií, tak vlastne práve včasnou indikáciou tej bronchodilatačnej liečby, ktorá je preferovaná pri chronickej obšnou chorobou plúc, vlastne vieme toto ochorenie významne ovplyvniť a zlepšiť kvalitu života pacientom.
Pán Lašan, aj vy ste sa chceli ešte zapojiť a potom uzatvoríme tento tematický okruh?
Určite áno. Stačí sa teda pacienta opýtať, že a keď teda máte dobrý krvný tlak, dáte si randulíky na tlak? Jasné, že áno, dám. A prečo? Aby som ho mal dobrý. To znamená, že takisto v podstate by ste mali užívať vlastne aj teda tieto lieky, teda plúcne na HOHP, podobne diabetici vlastne s inzulínom. Ešte len v podstate chcem povedať dve poznámky, že pacienti s HOHP nám nevymizli z nemocnic, práve naopak tvoria veľmi dôležitú súčasť, alebo teda veľmi dôležitý podiel tých pacientov, ktorí potrebujú starostlivosť, ale čo je veľmi dôležité. Tí pacienti sa vracajú menej často a tí pacienti sú v podstate vyšších vekových kategóriách, ako možno ešte pred povedzme 10 alebo 15 rokmi je to dané tým, že vlastne majú ochorenie stabilizovanejšie, sú schopní sa v podstate vlastne dožiť vyššieho veku a sme schopní aj v rámci hospitalizácie teda vlastne pomôcť, aby vlastne takúto exacerbáciu prežili. A ešte poznámka k tým inhalátorom. Je naozaj pravda, že pacient síce dostane poučenie na ambulancii od lekára, proste od cesty dostane nejaký edukačný materiál, ale často toho času naozaj nie je veľa, potrebuje v podstate každý. Máme často pacientov, ktorí naozaj možno sú majú potom horšie kognitívne schopnosti, často sú to v podstate starší ľudia a podobne. To znamená, že ktokoľvek sa vlastne dostane do kontaktu s pacientom, či už je to špecialista, všeobecný lekár, lekárnik, je vždy dobré pacienta poučiť, overiť a teda vlastne cvičiť s ním vlastne práve tú správnu inhalačnú techniku. Môže mať akýkoľvek dobrý liek, akýkoľvek dobrý inhalačný systém, keď to pacient nedokáže tak správne využiť, tak je vlastne liečba v zásade menej efektívna. Kladie to na pacienta väčšie nároky ako tá tabletka.
Ja som sa aj stretla v rámci týchto našich zdravotníckych debát často s informáciou, že myslím, okolo 60% informácií, ktoré sa dostane k pacientovi v ambulancii lekára, sú zabudnuté, pretože stres, nová diagnóza, rýchlosť času a tak ďalej a tak ďalej. Čiže asi naozaj tá edukácia pacienta je dôležitá. Krátko už len poprosím pani Drudová.
Krátku poznámku. Vlastne by som chcela vlastne iba povedať, že na to prvé vyšetrenie pacienta máme obvykle vlastne 30 minút. Kde vlastne musíme prebrať vlastne všetky anamnestické údaje s pacientom, musíme ho vyšetriť, spraviť spirometriu, edukovať ho a je to vlastne kvantum nových informácií, ktoré pacient dostane na ambulancii a preto je nevyhnutné ich opakovať s pacientom a opakovať tie inhalačné techniky.
Opakovanie matka múdrosti jednoducho. Prikybujete, pán Solovič, že asi to vnímate rovnako?
Ak sa dá, tak opakovanie a vyslovenie. A teraz, keďže máme to aj kolegyňu zastupkyňu lekárnickej komory, ja si myslím, že práve tá súčinnosť, napríklad ja môžem povedať za Hagi, kde máme nemocničná lekáreň verejná, ktorá v podstate toho pacienta trénuje a kontroluje pri každom predpise. Oni majú ten čas na to, aby urobili. Čiže sami si to samozrejme ako to ide, ale tá úzka súčinnosť, pneumológ, praktický lekár a samozrejme to, koho musíme edukovať, nie je len pacient, ale musíme si uvedomiť, že na to prvo nastavenie liečby je ideálne, keď edukujeme pacienta a aj jeho rodinného príslušníka. Mm-hmm. Manžela, manželku, prípadne deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a ktoré dozorujú. A ešte jedno prípade našej inhalačnej liečby, iba jedno také upozornenie pre našich pacientov, nikdy to nenechávať v kúpeľni vo vlhkom priestore, pretože mnohokrát sú to práškové lieky, ktoré podstate nasiaknú tú vlhkosť, čiže dávať na to pozor aj kde, aký inhalátor je uložený.
Rozumiem. Naozaj, toto sú veľmi dôležité informácie, ktoré odzneli. Ja sa ale naozaj aj tak plynulo teraz prejdem do toho druhého bloku a poviem prečo. Ideme sa rozprávať o ceste pacienta. A ideme sa o nej rozprávať aj preto, lebo často počúvame o tom, a to nie je, že o tom počúvame nejaká údzovka, mestská legenda, to je proste fakt, že máme málo lekárov. Máme málo všeobecných lekárov, pľúcnych lekárov máme, že ešte menej pomalí. Čiže akým spôsobom vlastne by mala byť nastavená aj v tých dnešných podmienkach, ktoré máme, tá cesta pacienta, či už teda k tomu všeobecnému lekárovi a od neho neskôr k tomu špecialistovi na pľúca. Začneme teda tým pohľadom všeobecného lekára, pani Palušková. Ako dnes možno je tá cesta nastavená a čo vieme zlepšiť?
Musíme si povedať, že ak prichádza pacient s akýmikoľvek ťažkosťami, neprichádza s diagnózou, prichádza s ťažkosťami. A najdôležitejšie je, ak vyšetrenie a celý ten proces starostlivosti o pacienta, na konci je samozrejme liečba, ale musí predchádzať diagnóza, správne stanovená diagnóza, musí byť urobená štandardne. Nie je možné, aby inak sa postupovalo v Banskej Bystrici, v Košiciach alebo v Bratislave. Pacient nemôže byť vystavený riziku neskorej alebo nesprávnej diagnostiky len preto, že žije niekde. Dôležité je, aby všetci, ktorí majú rovnaký príznak, boli ošetrení rovnako. Toto je najdôležitejšie. A prečo je to dôležité? Jednak preto, že lekár, sestra a všetci, ktorí sa o pacienta starajú, vedia, čo majú robiť. Na druhej strane, tak ako stanovuje zákon, práve štandardný postup určuje aj to, na čo má pacient nárok. Čiže to je to minimum, čo by mal dostať. Samozrejme, nie je to zvieracia kazajka. Štandard neznamená, že iba toto. Znamená, že minimum.
Mm-hmm.
Čiže to je základ. Čiže toto by ten pacient pri týchto príznakoch mal dostať. A na lekárovi záleží, ak vyšetrí pacienta a rozšíri diapazón vyšetrení, čo si preňho, tak povediac, na mieru ušije. A toto je to najdôležitejšie, o čom by sme sa mali zhovárať teraz aj v budúcnosti. Štandardizovať cestu pacienta, ale predovšetkým jednotlivé zastávky. Čo sa má urobiť u všeobecného lekára, čo sa má urobiť v laboratóriu, čo sa má urobiť u lekára špecialistu, ako správne stanoviť celý ten diagnostický proces, ale aj liečbu. Takže je jedno, v ktorej časti Slovenska sa pacient nachádza a na ktoré dvere zaklope obrazne povedané, ale pri tomto príznaku, či už je to horúčka, či je to kašel alebo čokoľvek, by mal dostať to minimum, čo mu prináleží. A ešte je tam jeden benefit. Nie len, že lekár vie správne postupovať a nemusí iba rozmýšľať nad tým, že čo ešte, lebo to čo ešte je nadstavba. Toto je bazál a plus k tomu ide nadstavba. Ale ešte aj pacient vie sám skontrolovať, na čo má nárok. A teraz, keď sa bavíme aj o peniazoch, je dôležité, keďže vždy to skončí pri nich, čo má zdravotná poisťovňa zaplatiť. Pretože ak my si povieme, že toto je ten bazál na základe medzinárodných guidelines, na základe konsenzu odborných spoločností, čo má pacient dostať, tak zdravotná poisťovňa musí túto zdravotnú starostlivosť pre pacienta zabezpečiť. A potom sa nestretneme s tým, že niečo sa zaplatí, niečo sa nezaplatí. A v tejto situácii, ktorú máme, je pre pacienta dôležité, aby si tú liečbu, diagnostiku vedel doplatiť, zaplatiť, zabezpečiť a aby hlavne vedel, na čo má nárok.
Ďakujem pekne. Čiže naozaj, že proste zadefinovať tú cestu tak, aby vedel kedy, čo, za koľko, v akom možno časovom horizonte. Pani Drugdová, vy sa stretávate s tým, že prichádzajú teda pacienti už adekvátne poučený, vyšetrený, alebo v akom stave prichádzajú pacienti už k pľúcnemu lekárovi?
Ja by som chcela vlastne povedať, že je mimoriadne dôležitá spolupráca s praktickým lekárom, kde v podstate my veľmi vítame, pokiaľ vidíme vlastne úvahu o možných príčinách ťažkosti u pacienta, ktorý je k nám odoslaný, či už s kašlom alebo sťaženým dýchaním. S tým, že tá úvaha môže byť vlastne v tých prvopočiatkoch veľmi podobná praktického lekára aj nás. Ako som spomínala, snažíme sa vylúčiť vlastne vplyv medikácie, nejakých chronických infekcií, gastrointestinálnych ťažkostí alebo problémov s chronickým zápalom horných dýchacích ciest a vlastne aj na základe dokumentácie, ktorú by si mal pacient priniesť so sebou, rentgenového snímka hrudníka, my vieme vlastne na tieto vyšetrenia naviazať. A je to mimoriadne pre nás dôležité, lebo aj zvýši sa tým dostupnosť, pokiaľ príde pacient na pľúcnu ambulanciu pripravený, tak vlastne sa zníži potreba opakovaných vyšetrení.
Rentgenom napríklad.
A vieme vlastne skôr stanoviť alebo dospieť týmto spôsobom k správnej diagnóze a taktiež vlastne týmto sa môže možno ovplyvniť počet pacientov, ktorí sú indikovaní na pľúcne vyšetrenie a mali by byť indikovaní teda správne, lebo viaceré ochorenia, či sa týka už aj akutných respiračných infekcií, vie veľmi efektívne zmanažovať práve praktický lekár realizáciou potrebných vyšetrení, či už základného screeningu, čo sa týka krvného obrazu, biochémie, zápalových parametrov alebo mikrobiologického vyšetrenia alebo serológie. A takíto pacienti vlastne, pokiaľ je včas indikovaná liečba, nemusia vlastne ísť na pľúcne vyšetrenie.
A pani doktorka, viete napríklad už dnes pacienta na ten rentgen spomínaný poslať?
Nie je to problém. Problém je, že v niektorých častiach Slovenska sa na rentgen čaká. Povedali by sme si, že v dnešnej dobe to asi nebude nič zložité. Opäť stretávame sa s kapacitou. Kapacitná priepustnosť na jednotlivé vyšetrenia je rôzna. Líši sa od regiónu, líši sa od viacerých parametrov. Ale presne tak, ako hovorila pani doktorka, základom je, aby pacient bol vyšetrený v ambulancii všeobecného lekára tak, a preto by sme radi štandardizovali tento proces, aby mal základné vyšetrenia, na ktorých sa my dohodneme, že s týmito by mal navštíviť ambulanciu všeobecného, teda pneumológa, mal by mať u seba. A teraz o čom hovoríme? Mnohokrát pacienti prichádzajú s tým, že chcem výmenný lístok. Výmenný lístok nie je zdrab papiera. Je to informácia všeobecného lekára, lekárovi špecialistovi, ale výmenný lístok vystavuje aj lekár špecialista inému špecialistovi. Je to informácia o pacientovi. A je veľmi dôležité, aby súčasťou toho vyšetrenia, toho iniciálneho vstupného vyšetrenia, bol určitý konsenzus vyšetrení. A ešte keď ste spomínali rentgen. Kedysi, a myslím si, že kolegovia si pamätajú tie doby, keď povinnou súčasťou vybavenia pacienta na konzultáciu k lekárovi, či už imunológovi alebo pneumológovi bola samotná snímka. Pretože je to podobné ako EKG. Ja si vážim prácu kolegov, ktorí popíšu EKG záznam, ale radšej by som si ho pozrela sama. A mnohokrát je to tak, že aj kolegovia vyžadujú snímku, ale my ju dostaneme iba ako popis. Čiže aj toto je jedna vec, ktorú potrebujeme zjednotiť. Či príde so snímkou, či príde s popisom, alebo ako to budeme robiť. A samozrejme, musíme si stanoviť aj určité časové intervaly. Nie je možné, aby pacient čakal na rentgen hrudníka trebárs 10 dní, pokiaľ kašle, pokiaľ má teplotu, alebo pokiaľ má iné problémy. Čiže aj toto je dôležité na tej ceste pacienta, ktorú ste spomínali, aby sme si povedali, kto bude robiť, čo bude robiť a dokedy by sa to malo urobiť. Čiže pri vyšetreniach minimum, čo by mal byť základ, a pri čase dostupnosti vyšetrenia maximum, dokedy by sa to malo uskutočniť.
Ďakujem krásne, pán Solovič. Vy možno v tomto kontexte máte informácie alebo nejaké štatistiky o tom, ako je to teraz, možno ako dlho pacienti čakajú, čo teda na tie rentgeny, čo pani Balúšková spomínala, alebo vôbec na to, kým sa dostanú do ambulancie odborného lekára.
Tak ja môžem povedať za pneumologické ambulancie, keďže sme to riešili, sme teraz dávali, tak žiaľ, tá čakacia doba je veľmi rozdielna. Rozdielna doba je v krajoch, respektíve regiónoch, kde ľudí, dostupnosť pneumológov.
Sú také, kde vôbec nie sú.
A sú, potom máme regióny, napríklad, kde zastupujeme, takže máme, tam nám vychádza priemerná doba, s pani doktorkou Paluškovou sme to teraz prebehali, je to takmer 91 dní. Čiže je to ako to, čo vyšlo, čiže je to 3 mesiace, ale samozrejme závisí to od regiónu k regiónu, ale v priemer, optimálne je, keby ten pacient na to pľúcne vyšetrenie, keď je odoslaný, sa dostal do tých 3 týždňov. Lebo v podstate ten pacient, ale samozrejme...
To by malo byť asi aj v tom štandarde, čo ste
spomínali. V tom štandarde, ale v tom štandarde, keď bude určená cesta pacienta, teda to je, ja samozrejme chápem, že je to trošku problematické, napríklad okres Stará Ľubovňa, okres Brezno, okres Liptovský Mikuláš, kde nemám momentálne pneumológa a žiaľ dostupnosť pneumológa, ak aj príde do tohto, do týchto regiónov, tak bude obcu by nemôžeme povedať, že za mesiac, za dva, ale tu predpokladáme, že teraz nám našťastie vznikol rezidentský program v rámci pneumológie a teda keď budeme mať dostupných lekárov na tieto rizikové oblasti, tak je to niekde v rozsahu 3-4 rokov. Čiže my musíme vedieť zabezpečiť. A práve preto tá cesta pacienta by bolo ideálne, tak ako už bolo spomenuté, či pani doktorkou Paluškovou, či pani doktorkou Drugdovou, keby ten pacient od toho praktického lekára prišiel už so základným
penzom. V podstate.
Ja to nazvem takým základným balíčkom, na ktorý už ten pneumológ tým pádom vlastne, lebo viete, ono, keď príde ku mne pacient na ambulanciu, tiež ambulujem jeden deň, ale iba jeden deň do týždňa, ale keď mi príde ad kašel ad pľucne, tak to je, viete, a teraz vlastne nemá dokumentácie nič a ešte pacient je, sú, nie vždy všetci sú pacienti intelektuálne tak vybavení, teda no poslal ma doktor, prečo? Lebo kašlem, ale čo je príčina a tak ďalej, pátrate, čiže je to trošku, samozrejme iné bude to, keď ja už toho pacienta dostanem na ambulanciu, budem mať popísan, budem mať snímku pľúc, budem mať realizované základné laboratórne odbery, prípadne ak kašle, budem mať odber z púta, čiže ja už budem vedieť tieto výsledky zhodnotiť a môžem doplňať, lebo my sme riešili problém, mnohokrát ten kašel je prvý príznak, nie len chronická obštrukčná choroba pľúc, rakovina pľúc, tuberkulóza. Naši pacienti cestujú do zahraničia, môžu sa doniesť so sebou importované nákazy. Môže to byť rakovina plúc a chronická obštrukčná choroba plúc. Mnohokrát v tých prvých príznakoch sa nemusia líšiť, respektíve práve, že pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou plúc sa môže ako nový vyvinúť u nich rakovina plúc. Čiže treba na to myslieť a na tohto pacienta teda tak. Čiže keď k nám príde, ja hovorím, je to minimálne dvojtýždňová úspora času na tej ceste pacienta, keď už príde od toho praktického lekára predpripravený, ak som to správne, nechcem sa ospravedlniť, sa nie, že znehodnotiť, ale keď príde predpripravený na tú špecializovanú ambulanciu, tak si myslím, že Majka, môžeš potvrdiť, že by to bolo ideálne.
Je to určite výborné a je v podstate to, že je predpripravený, tak vlastne sú zvládnuté aj ochorenia a zdravotné problémy pacienta, ktoré na tú plúcnú ambulanciu nepatria.
Rozumiem.
Čiže to je veľká pomoc, najmä vlastne pri počtoch plúcnych ambulancií.
Aj to vlastne ušetrí ten čas.
Určite to ušetrí čas a v podstate my sme špecializovaná ambulancia. Realizujeme vyšetrenia, ktoré ten praktický lekár nemá možnosť realizovať s pacientom a sú určitou nadstavbou, ktorá vlastne umožňuje aj v rámci samotnej chronickej obštrukčnej choroby plúc pomenovať, ja neviem, ten typ ochorenia, ktorý vlastne pacient má. Čo by som chcela povedať ešte k rentgenom, niekedy sa vyskytuje situácia, keď pracovisko vlastne zrealizuje rentgen a nevie ho včas vlastne popísať. Čiže my na plúcnych ambulanciách vítame, ak máme možnosť vidieť tú rentgenovú snímku priamo, lebo vlastne si z hľadiska tých klinických príznakov vlastne si lepšie vieme skorelovať vlastne ten nález a je to aj taká dvojitá kontrola vlastne dvoch odborníkov, radiológa a pneumologa, ktorý hodnotí ten rentgenový snímok a je to jedine iba v prospech pacienta.
Pán Lošan, ešte vy ste sa chceli zapojiť?
Áno, určite súhlasím. Čo sa týka tých čakacích dôb na ambulanci, my dobre vieme, že vlastne tak ako aj iné medicínske odbory, náš odbor vlastne bohužiaľ zažil výraznú redukciu za ostatných možno 15 rokov aj lôžok aj ambulanciu Buda. Treba samozrejme trošku ešte rozlišovať medzi pacientom, ktorý vyžaduje urgentné vyšetrenie akutné, kde naozaj tie termíny sú niekde v úplne inom, teda horizonte a dokonca niekedy aj v podstate priamo. A potom vlastne takzvaná odkladná zdravotná starostlivosť možno na diferenciálnu diagnostiku, čo je vlastne takisto v podstate vlastne veľmi dôležité. A samozrejme s tými rentgenmi sa to dá vyriešiť veľmi jednoducho, to znamená vždy chcieť od pracoviska, aby vlastne vyhotovilo nejaký ten elektronický záznam. Ešte k tej dostupnosti. Ja som sa bavil teda vlastne s našimi kolegami, ktorí naozaj pracujú s veľkým množstvom v podstate ambulantných pacientov, či väčšie ambulancie, tak oni napríklad majú priemere na ambulanci 3 až po 1000 takých pacientov registrovaných, ktorí sú chronici. To znamená, že vlastne vyžadujú v nejakom časovom intervale raz za rok, raz za 3 mesiace a podobne v podstate svoje vyšetrenie, čo je obrovský počet. A k tomuto sa ešte v podstate vlastne nabalujú všetci pacienti na akutnú, možno nejakú diferenciálnu diagnostiku alebo na akutnú liečbu. Čiže tá záťaž je veľká. Všetci samozrejme chceme, aby boli garantované určité čakacie doby, len tie čakacie doby musia byť samozrejme prispôsobené aj realite. Nakoniec však v podstate existuje určitý vlastne katalóg zdravotných výkonov, ktorý má registračný listy, kde je jasne napísané v podstate aj napríklad časová záťaž. To znamená, že regulátor musí počítať aj s časovou záťažou, aby boli vlastne títo pacienti zmanažovateľní. No a to už je potom otázka v podstate rozdelenia kompetencií, posúvania kompetencií nielen medzi vlastne samotnými špecializovanými ambulanciami a primárnou sférou, ale možno aj medzi zdravotníckymi povolaniami. Ale to je ďalšia téma.
To už je ďalšia téma. My ich tu dnes otvárame viacero. Viete si možno potom predstaviť nejakú takú spoluprácu aj naprieč spoločnosťami, napríklad pán Solovič?
No isto my s pani doktorkou Paluškovou a takisto vlastne teda ako pneumológovia a praktickí lekári pre dospelých máme vlastne takú spoločnú iniciatívu v súčasnosti ako vypracovanie takého toho cesty pacienta k rýchlej diagnostike, čo sa týka rakoviny plúc, ale vlastne tou cestou pacienta sa rozumie všetky plúcne symptómy, ktoré sú, keďže ten kašel je či chronická obštrukčná choroba plúc, či karcinóm plúc. V podstate aj ten negatívny nález, respektíve ešte by som ale sa vrátil k tomu, kým teda našej spoločnej iniciatíve, tak ešte tomu, že v podstate aj v tých okresoch, kde nemáme pneumológa, ale keď teda ten pacient je práve posielaný a teda to sú tie okresy, kde je tá najdlhšia čakacia doba, tak ako povedal, že pán prednosta Lašan, keď prinesie si so sebou ten rentgen na tom CD nosiči, čo každá plucná ambulancia si to vie vyhodnotiť, lebo ten pneumolog si vie urobiť ten popis snímky, pozrie si to a vie, pretože mnohokrát dostávame otázku, ale veď on má negatívny rentgen, prečo vy ho chcete? No pretože to môže byť chronická obštrukčná choroba plúc, alebo to môže byť ešte rakovina plúc, ale v tých prvých štádiách, keď ešte v podstate bude mať negatívnu snímku plúc, ale už na CT-čku môže byť nález. A práve toto sme riešili, že by sme vlastne naprieč odbornými spoločnosťami našli spoločnú cestu, ako urýchliť diagnostiku tej rakoviny plúc a dostávať týchto pacientov, povedzme, v tom prvom, druhom štádiu, keď je ešte to operabilné a ľahšie liečiteľné. Takže v podstate inovatívnou liečbou, dostupnou liečbou liečiteľný tento pacient, tak vlastne v podstate tam je tá naša spoločná cesta. Čiže napríklad, keď pacient splní isté štandard, tak ako pani doktorka Palušková v tom úvodnom svojom, čo by mal splňať štandard toho vyšetrenia, keď pacient bude kategorizovania splňa, tak aby napríklad priamo praktický lekár pre dospelých mohol takéhoto pacienta už priamo poslať na CT vyšetrenie a ten pacient už by s týmto CT vyšetrením už teda, berme, že to sú ďalšie, možno niekde tá čakacia doba na to CT je 2-3 týždne, čiže to je minimálne o mesiac vieme skrátiť dobu dostanovenia právnej diagnostiky, keď urobíme v podstate takú tú nazveme to cestu pacienta k rýchlej diagnóze.
Ja to trošku zjednoduším za vás, ak mi dovolíte. Možno vytvoriť akýsi teda taký naozaj ten manuál, presne ako ste v úvode povedali, čo, kedy, kde, ako, v akej časovej lehote. Tak, pani Palušková, toto by malo byť výsledkom tej spolupráce?
Určite áno, povenovali ste to veľmi správne. A ja nadviažem na kolegov, že pacienti mnohokrát tak povediac poľujú na pozitívny výsledok.
Lebo no jasne, keď je to, chceme byť zdraví.
Ale nie, práve naopak. No na čo mám ísť ďalej, keď tam nič nemám?
Pardon, pozitívny
čiže,
nález.
Ako keby to, že ten nález je negatívny, to by znamenalo, že nič tam nie je. No, aby sme to zľahčili, naozaj nič tam v tejto chvíli nemusí byť, ale ten pacient nás navštívil, pretože má nejaký problém. A aj negatívny výsledok je pre nás, pre všetkých, čo tu sedíme, výsledok. Čiže ak tam nie je napríklad na rentgene pľúc niečo, čo tam nepatrí, aby sme to pomenovali pre divákov, to neznamená, že nejdeme ďalej pátrať. Mm-hmm. Čiže aj negatívny výsledok je výsledok. A preto je nesmierne dôležité, aby sme hneď na začiatku tú batériu vyšetrení, ktoré sú zásadné, v zásade ich robíme už teraz, ktoré sú pomerne dobre dostupné, napríklad odbery krvi, prípadne kultivácia spúta a podobne, to sú všetko veci, ktoré sa dnes už robia. Len sa robia všelijako. niekto ich urobí, niekto nie. A nie preto, že by nechcel. Ale ak máme stanovenú určitú batériu, ktorú ten pacient musí absolvovať ako také iniciálne vstupné vyšetrenie, tak máme odrazový mostík na ďalší postup. Či už preto, aby sme pátrali po negatívnych, aj po pozitívnych výsledkoch. A v zásade, ak pacient má problém a ak ja ho viem vyriešiť doma, tak je to všetko pod jednou strechou. Ak nie, tak celý tento balíček zabalím a posúvam pacienta ďalej v celom tom systéme k pneumologovi, ktorý už má základné veci, ale môže robiť všetky tie špecializované, čím sa nielen šetrí čas, ale sa šetria aj peniaze. Pretože ak si hovoríme, že budeme mrhať na takzvanú naddiagnostiku, čiže robí sa 10 vyšetrení miesto 5, ktoré duplicita. By boli efektívne, je duplicita. Máme e-zdravie, koľký z nich, ktorí sú v systéme, sú pripojení do e-zdravia. Čiže aj napríklad takýto rentgen hrudníka nie je problém zavesiť do e-zdravia a lekár si ho stiahne. Čiže už vôbec nemusíte chodiť nikam, nemusíte chodiť s USB kľúčom, s CD-čkom.
V tom počítači, keď tedy lekári tak. To e-zdravie využívajú, keď je samozrejme ale aj funkčné a plne funkčné tie
funkcionality. Toto funguje.
Dobre, to rada počujem. Dám vám ešte jednu takú záludnú otázku. Kedy to budeme mať tie takúto cestu pacienta stanovenú a naozaj, kedy ju budeme využívať v praxi v tých rozmeroch, v akých ste ju načrtli?
Otvorili sme veľa tém a veľa príznakov a veľa diagnóz. Ja vždy tvrdím, že malé kroky robia veľké veci. Každý by si mal odhrýznúť taký kus koláča, ktorý dokáže stráviť. A my sme už diskutovali o tom, že odborné spoločnosti by mohli na začiatku pripraviť takúto cestu pacienta pri vybraných symptómoch a diagnózach. A pokiaľ si povieme, že začneme čistiť ten systém, že toto je to správne, lebo aj my, ak to pripravíme, potrebujeme zohľadniť tri veci. Prvá vec je, čo je nové vo svete. Lebo nemôžeme zostať v minulosti. Druhá vec, čo je realizovateľné na Slovensku. Čiže aké máme kapacity, či už ľudské, ale aj diagnostické. A tretia, kto to má robiť, kedy to má urobiť a čo má urobiť.
Čiže toto je ten prvý krok.
Toto je ten prvý krok a ja si myslím, že pokiaľ sa dohodneme na tom, ako to ideme urobiť a myslím si, že také tie základné rámce už máme, tak je reálne, aby sme na začiatku budúceho roku mali pripravený prvý takýto štandard, ktorý vieme ponúknuť ministerstvu zdravotníctva a pre pacientov to bude znamenať veľkú bezpečnosť, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti veľkú bezpečnosť, ale hlavne skrátime čas k diagnostike a k liečbe.
Ďakujem pekne. Ešte máme to aj otázky z toho spomínaného slajda. Než sa k ním dostaneme, pán Lašan, chceli ste sa ešte zapojiť?
Áno, určite. To je vlastne tá štandardizácia, štandardné postupy. To je vlastne taká téma. Dokonca my máme v zákone o zdravotnej starostlivosti jasne napísané, že zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne vtedy, keď je v súlade so štandardným postupom, pokiaľ existuje.
Pokiaľ existuje.
My sme nemali schválený, bohužiaľ, štandardný postup na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu. Výhoda štandardov v tej forme, aké momentálne teda ešte ministerstvo ich realizuje, je v tom, že sa zúčastňujú na ich tvorbe prakticky všetky zainteresované skupiny, to znamená všetci stakeholderi, rôzne typy odborných spoločností, vrátane poisťovní, čo je veľmi dôležité, lebo ten štandard musí byť realisticky vykonateľný a musí byť garantované, že ten, kto splní všetky body, ktoré v tom štandarde sú, dostane za to vlastne zaplatené. Bohužiaľ, nevýhoda tých štandardov je, že mnohokrát tie štandardy sú až povedzme príliš odborné a ťažko uchopiteľné vlastne bežnej praxi, takže tam určite budeme potrebovať do značnej miery vlastne určite zjednodušenie. Ale je to jednoznačne cesta.
Ďakujem pekne, pán Lašan. Ja sa už pomaly dostanem k tým otázkam z toho spomínaného slajda, pretože my sme aj dnes samozrejme avizovali, že máte možnosť sa pýtať. A tie otázky sa týkajú aj trošku inej témy, a to je screening rakoviny pľúc a teda včasné odhalovanie týchto vážnych chorôb, ktoré screening odhaľuje, a to sa teda rozprávame o onkologických ochoreniach. Aké výsledky možno od toho očakávať, je jedna otázka pani Drugdová.
Ja veľmi vítam vlastne práve, lebo screening karcinómu pľúc má takéto štandardy alebo cestu pacienta už popísanú. Takže my by sme boli veľmi radi, pokiaľ by vlastne screening karcinómu pľúc bol zavedený do praxe. Očakávať môžeme
to, že vlastne zachytíme pacientov a zdiagnostikujeme vo včasných štádiach ochorenia, kde perspektíva liečby je samozrejme výrazne priaznevejšia v prospech pacienta. V súčasnosti väčšina pacientov, asi 70% je diagnostikovaných v 3. a 4. štádiu ochorenia. Čo je vlastne neskoro a tým pádom aj vyhliadky na úspešnú liečbu vlastne tomu zodpovedajú. Cieľom tohoto programu alebo cieľom screeningu je zachytiť práve v tých prvých a druhých štádiách pacientov s karcinómom plúc. Ak by sme to vlastne prekryli s chronickou obšnou chorobou plúc, čo sa týka plúcnych nádvorov, asi 70% pacientov sú pacienti s chronickou obšnou chorobou plúc.
Čiže je to spojená nádoba?
Je to vzájomne prekryté. Myslím si, že môžeme čerpať vlastne inšpiráciu aj z okolitých krajín, kde vlastne tieto programy už bežia v rámci Európy. Určite jedno z nich je aj Česká republika, ktorá má tento program zavedený od januára minulého roka. V priebehu roku 2022 vyšetrili asi 2500 pacientov a asi 54% pacientov vlastne malo aj chronickú obšnú chorobu plúc. A v súčasnosti tam už prebieha aj pilotný projekt na screening chronické obšnej choroby plúc.
Čiže by sa to dalo možno robiť aj naraz? Alebo
určite tie dáta, ktoré vlastne získame, tak sú veľmi dôležité. Je dôležité poslať plúcnemu lekárovi aj pacienta, ktorý má negatívny CT nález, lebo je to rizikový pacient z hľadiska fajčenia.
Čiže aj negatívny výsledok?
Presne. A je v podstate ten program je zmysluplný, pokiaľ vlastne sa budeme dodržiavať tých navrhnutých štandardných postupov aj z hľadiska opakovaných vyšetrení CT, kde samozrejme jednorazový negatívny výsledok nič neznamená, čo opäť preukázali aj dáta vlastne už analyzované z minulého roku práve v Českej republike, kde aj nejednoznačné nálezy, ktoré boli prehodnocované u týchto pacientov, došlo k vývoju vlastne karcinómu plúc a boli vlastne v sledovaní pneumológa a tým pádom vlastne si myslím, že sa urýchlila ich diagnostika. Čiže toto sú všetko benefity toho screeningu, ktorý
čiže
vlastne...
Čiže by ste vítali, keby sa to spojilo?
Jednoznačne áno.
A je to nejako akože prakticky náročné, lebo keď už pacienta pozveme na screening rakoviny plúc, tak vieme to zrealizovať, že naraz, alebo je to nejak
komplikované? V podstate je veľmi dôležité je efektívne implementovať tento program. Vtedy vlastne môžeme čerpať z neho najväčšie vlastne pozitíva. Môžeme využiť napríklad informovanosť pacientiek, žien z hľadiska screeningu karcinómu prsníka, spojiť to s informovanosťou o screeningu karcinómu plúc. Čiže tie nástroje sú vlastne viaceré a ako odborná spoločnosť v podstate nie je nič nové, že sa snažíme o včasnú diagnostiku chronickej obšurnej choroby plus je to iniciatíva už niekoľko rokov, čo by sme chceli vlastne zaviesť do praxe a spolupráce práve s praktickými lekármi, aby tieto rizikové skupiny pacientov boli vyšetrené.
Lebo ono to má aj logiku v tom, čo ste hovorili úplne v úvode debaty, že ľudia prichádzajú už v tých neskorých štádiách, pán Solovič.
A práve to, že vlastne tak ako aj ten negatívny nález, to znamená, keď sa mu urobí to CT, ešte povedzme u toho praktického lekára bude negatív, ale ten pacient mal symptómy, čiže on vlastne má ťažkosti, takže preto ide tomu pluciarovi a ten dodiagnostikuje a zistí, že je to chronická obstrukčná choroba pľúc, alebo naopak, pacient príde ako suspektná chronická obstrukčná choroba pľúc a zistí sa nádor rakovina pľúc. Ale samozrejme, na tom je mnohokrát, tam je o toto je spojité nádoby, čiže aj tá cesta pacienta, keď ten praktický lekár urobí ten základné vyšetrenia, prípadne aj tam, kde nie je dostupný pneumológ, alebo teda dohodne, bude splniť tie kritéria, pôjde na to CT vyšetrenie a bude mať negatívny nález, tak, a keďže bude mať ťažkosti, tak či tak príde k tomu špecialistovi a ten už to vyšetruje. Čiže hovorím, ja si myslím, že splnenie screeningu rakoviny pľúc nám zlepší aj diagnostiku chronickej obštrukčnej choroby pľúc, pretože my ako berme tak ako tých 120 tisíc pacientov, nečakajme teraz, že nám narastie zrazu o ďalších 100 tisíc. Respektíve zase presne nie je otázka, že dobre, chceme zvýšiť screening rakoviny pľúc, to znamená, nebojte sa, že vám výrazne narastie počet pacientov s rakovinou pľúc. Ja tvrdím, že nám nenarastie počet pacientov, ale my chceme sa presunúť z toho 3. a 4. štádia, teda tých inoperabilných, tých ťažko liečiteľných a neliečiteľných, aby sme ich chytili v tom prvom, druhom štádiu. To znamená vtedy, keď ešte sú operabilní, teda operáciou vyhoditeľné a tá rakovina eliminovateľná, respektíve ešte vtedy, keď je účinná biologická liečba, nová liečba dostupná pre týchto pacientov.
A možno tým pádom využijem aj z toho slajda otázku o pani Drugdová. Platí teda pri ochoreniach pľúc, že čím skôr sa diagnostikujú a liečia, tým má pacient vyššiu šancu na kvalitnejší a dlhší život?
Určite áno. Týka sa to vlastne všetkých chronických pľúcnych ochorení, že by mali byť vlastne diagnostikované včas. Áno.
A práve to by bola teda tá úloha aj toho screeningu.
Áno.
Bola to aj otázka, aké sú skúsenosti zo zahraničia, tam ste ale spomenuli tú Českú republiku.
Áno, to je vlastne naši najbližší susedia, ale v podstate vznikla celoeurópska iniciatíva, aby sa vlastne podporila a podporilo zavedenie vlastne screeningového programu pre karcinóm pľúc vlastne v rámci Európy, takže jednoznačne tie výsledky sú očakávané ako priaznivé. Tak.
Ja som to mala nedávno pani ministerku zdravotníctva, už teda novú, ktorá povedala, že je teda ambíciou, čo mala informácie, keď preberala rezort, aby naozaj od januára bol ten screening v nejakej pilotnej verzii zavedený.
Už to aj pani ministerka, to, čo sme veľmi radi a veľmi vítame, pani ministerka to už aj deklarovala, že je to jeden zo screeningov, ktoré vlastne presadí a ktoré by mali byť aj súčasťou programového vyhlásenia vlády v rámci teda vlastne...
Myslím, že sa tam
jej rezortu spomína. Určite áno, ešte k tomu screeningu, ten už dneska má vlastne vypracovaný dokonca aj štandard.
Ten
štandard je samozrejme
vyberať, že ľudia,
s vytipovaním, radiologické s vytipovaním samozrejme cieľových skupín, čiastočne je tam už načrtnutá aj cesta pacienta. V zásade, takže ja si myslím, že nestoja tomu až také prekažky. Druhá vec je taká, že tým, že budeme mať viacej pacientov, ktorí prídu v skorších štádiach, bude to zase klásť oveľa väčšie nároky, možno v mnohom, práve na nemocnice, na plucné pracoviska zase z diagnostiky. Či máte niečo menšie, potrebujete sofistikovanejšiu, špeciálnejšiu techniku, ale samozrejme to už je potom vlastne vecou regulátora, aby sme takéto možnosti vlastne mali.
To nastavil. Posledná otázka, ktorá tu v slajde ostala nezodpovedaná, je otázka, či diskutujúci vidia zmysel v edukácii pacientov prostredníctvom online nástrojov. Pani Snopková, ja by som túto otázku udelila vám, pretože aj vy často edukujete práve tých pacientov. Vidíte v tom zmysel?
V dnešnej dobe technológií už online nejaké vzdelávacie nástroje sú prirodzenou súčasťou a posúva sa tá hranica aj pre vyššie vekové kategórie. Napriek tomu si myslím, že ani nie je tak dôležité, aký nástroj zvolíte, ale či vieme skontrolovať jeho efektivitu. Áno, pretože ak ten pacient si neodniesie informáciu alebo ju zabudne od ošetrujúceho lekára, od farmaceuta, tak častokrát ani ten nástroj, ktorý možno má v prostredníctvom nejakej technológie, nebude pre neho vhodný. A našou úlohou je okrem teda edukácia a osvety pre správne užívanie a používanie liekov, aby sme vedeli spätne skontrolovať, či naozaj ten nástroj je efektívny a nakoľko si máme zvoliť tú cestu nástroja pre staršiu vekovú kategóriu, pre mladšiu vekovú kategóriu, aby sme sa prispôsobili tej populácii, pretože inak bude reagovať možno človek v produktívnom veku a inak človek, ktorý je už možno na dôchodku.
A prijali by možno v tomto slova zmysle lekárnici nejakú zmenu v kompetenciách alebo ich rozšírenie? Je niečo, čo by vám pomohlo, aby ste aj vy vedeli pomáhať si navzájom?
V dnešnej dobe pribúdajú aj v oblasti farmácie a lekárenskej starostlivosti mnohé štandardy. Takisto pribudla tento rok nová kompetencia a to je vykonávanie očkovania.
Od januára sa začne, že?
Áno, ale to, čo možno v tejto téme má zmysel, je dôsledná edukácia pacienta, aby tá edukácia naozaj prebiehala štandardizovanou formou, aby prebiehala pri každom jednom pacientovi. Aby to nebolo o tom, že pacient povie, že poznám svoje lieky a poznám ich používanie, aby sme sa s tým neuspokojili, ale aby sme trvali na tom, že toho pacienta napríklad preskúšame.
Čo chce opäť aj čas, aj kompetencie.
Presne tak.
Veľmi pekne vám ďakujem, dámy a páni, že ste sa zúčastnili dnešnej debaty. Naozaj verím, že sme aj vás, milí diváci, edukovali, zorientovali a možno vám aj priblížili viacero aspektov, nielen teda tých spomínaných pľúcnych ochorení, ale možno, že aj ich liečby a plánov, ktoré v týchto oblastiach sú. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám sledovali a vám, dámy a páni, ešte raz, že ste tu s nami boli. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia. Dovidenia.